Ainārs Rutkevičs un Andris Ameriks par to, kas notiek Rīgā.
Labs vakars jūs mājās atkal, ceturtdien atkal pus 7 vakarā, un tas ir laiks, kad ierasti iztaujājam Rīgas vicemēru Andri Ameriku par to, kas cilvēkiem mūsu klausītājiem interesē saistībā ar Rīgu. Labvakar!
Labvakar!
Atgādinu atbildam uz klausītāju iesūtītiem jautājumiem, to varat izdarīt mūsu mājas lapā šīta raidījuma sadaļā, ierakstot jautājumus vai kādus varbūt arī kāpēc ne ieteikumus. Pie Raimonda Ozoliņa uzdotā jautājuma pirms nedēļas apstājāmies, un tāds diezgan garš, lasīšu visu. 12. Marta raidījumā viņš raksta dzirdēja pieminam Grīziņkalnu un Mūrnieku ielu. Vēlos jautāt par Matīsa ielas 98A namu, kas ir Mūrnieku ielas sākums. Pie mājas plāksnīta ar Mūrnieku ielas vēstures aprakstu, otrā ielas pusē skulptūra, Mūrnieks un Skursteņas lauķis. Ēka it kā ir arhitektūras piemineklis būvēts pēc Laubes projekta, no ārpuses daudzmaz nokrāsota, bet ienākot kāpņu telpā bēdu ieleja kā Graustu rajonā. Daudzus gadus atpakaļ tika nomainīta elektrības vadi kāpņu telpā, vadu kanāli, štrobes, iekavās tā teikts, aizmesti ciet par roku galam, nenokrāsoti darbi netika pabeigti. Kāpnēs sienu krāsojums no mitruma lobās nost lieliem gabaliem, pēdējo reizi krāsots kaut kad padomju laikos, iekšpagalma balkoni nopuvuši, to durvis sen kā aizmūrētas. Krietni sen tika nomainīts jumtas kārtas segums, oriģinālos Laubes projekta izvirzītos jumta logus noplēsa un uzklāja vienkārši plakanu jumtu, kuram tagad jau ventilācijas izvadi ir noplēsti ar vēju vai sniegu, un jumtā ir vienkārši lieli caurumi. Raimonds raksta tā, ka neesmu bijis, bet bailiedomāties, kas notiek pagrabos, vai tiešām tā uzturami arhitektūras pieminekļi, ar kuriem it kā lepojamies un gribam kādam rādīt. Rēķinus apmaksāju regulāri, parādu nav, taču kaut kādus uzturēšanas darbus neesmu redzējis gadiem, tik atskaitas, ka tas uzturēts šitas projektēts, sniegti kaut kādi pakalpojumi. Ja vēlties apskatīties, laipni lūdzu, tā Raimonds Ozoliņš.
Jā, paldies Raimonam par jautājumu. Koku mājas Rīgā ir liela vērtība un praktiski lielākā daļa no viņām ir arhitektūras pieminekļi. Viņu sakopšana prasa diezgan liels līdzekļus. Un, nu, piemēram, Kalnciem ielas rajons, kur šīs koku mājas ir sakopts, kas bija vesels atsevišķs projekts. Krāsotā ielā ir izveidots pat koku muzejs, ko Rīgas doma ar Eiropas līdzekļiem izveidoja 300 000 eiro ieguldot praktiski pa jaunu atjaunojot. Mūrnieku iela ir viena no tām, kur arī lepojas, nu, tā kā tāda vesela iela, kur ir šī koka arhitektūra. Un, bet jāsaka tā, ka tā iela, pa ko šobrīd ir runa, tātad viņa ir privāta īpašums. Tātad kopā tai mājā ir
59
dzīvokļu. Jā, Matīs iela 89A ir privāta īpašums, kurā ir 50 dzīvokļi. No 50 dzīvokļiem privatizēti ir 47. Nu, tātad tikai 3 dzīvokļi nav privatizēti. To, ko saka nam pārvaldnieks, tā ka viņi ierosina sasaukt sapulces, kā šo māju atjaunot, tad pēdējās trīs sapulces nav bijis kvorumu. Nu, tad cilvēki vienkārši nenāk, ja viņiem tāda interese nepastāv. Tai pašā laikā, nu, jāsaka, ka nu, ir veikti darbi, kas saistīti ar šo māju, viņi jau tā uzreiz nevar atjaunot. To informāciju, ko es varu, teiksim, ko esmu iegūs, ka pirmajā posmā tagad ir paredzēts konkrētā mājā veikt, nu, diezgan nopietnas remonta darbs. Tur ir paredzēts tātad kāpņu telpas kosmētiskais remonts, tur pa 17 000 eiro, tur ir paredzēts kanalizācijas sistēmas sakārtošana pagrabā, nu, un tālāk arī nepieciešamie darbi, kas tur saistīti ir ar vēl ar balkonu renovācijas projektiem, tas viss notiek. Es gribu teikt tā, ka no 47 privāti īpašniekiem, nu, kas ir šīs mājas īpašnieki, nu, neviens, nu, neatnesīs uz paplātes, jeb arī, nu, pa gaisni nekas neatlidos. Tātad tad ir jāievēl, vai, nu, šīs mājas vecākais, kurš attiecīgi pieņem lēmumus, visi un viņi iedzīvotāji viņu pilnvaro. Nu, un tad ir speciāli arī valsts programma, kur konsultācijas tieši par arhitektu, viņš ir vietējs nozīmes. Viņš nav valsts nozīmes arhitektūras piemineklis šie ēka, bet vietējs. Bet, lai saņemtu, teiksim, tādu detalizētu informāciju, kā var saņemt no šo finanses atbalstu, tad ir jāgriež valsts kultūras pieminekļa aizsardzības inspekcijā, kas ir valsts iestāde pilsielā 20, un tur var vēl papildus saņemt informāciju, nu, kāds bonus, ja kaut ko varētu par šo lietu saņemt. Bet jebkurā gadījumā, nu, 50 dzīvokļi, tā ir viena kopīga, nu, kopīga māja un kopīga saimniekošana, nu, tā tad vairākumam ir jāvēlas to darīt. Nu, ar varu nevienu šeit piespiest nevar.
Vecais stāsts par to, ka gribēt, grib, bet darīt nedara neko,
nu,
ja daudz paši
grib,
ir
mīrnieki. Viens grib, pieci negrib, un beigās tas situācija ir tāda, kāda viņi parasti.
Nākamais Annas jautājums, es pieņemu, situācija krietni pamainījusies, varētu būt kopš 16. Marta, kad šis jautājums ir iesūtīts mums. Vai Rīgas doma nedomā savākt ziemā izkaisītās smiltis uz ielām un trotuāriem, patreiz ir sauss un vējains laiks, smiltis iet pa gaisu, tā tas bija 16. martā. Arī transporta līdzekļi saceļ pamatīgus smilšu virpuļus, ja uznāks lietus, tad smiltis nonāks jau tā vecos kolektoros un lietus ūdeņiem nebūs, kur noplūst un veidosies peļķes, es tā saprotu, ka spodrības mēnesis Rīgā jau ir sācies.
Nu jā, tad jautājums uzdots ir martā un jāsaka tā, ka nu, vai Rīgas doma nedomā savākt. Nē, Rīgas doma šobam domā savākt smilts.
Tikai domā?
Tas tiek regulāri un vāds. Ja saku šodien, tad ir jau nu, šodien jau ir savākt vairāk 80% šo smilšu. Nu, apmēram 1000 kilometru ielām. Ja mēs sakam pēc apmēram tā izmēra. Skaidrs, ka mēs varam diskutēt, kur kvalitāte ir, un es domāju, ka mēs par to diskutēsim, ne visu šie uzņēmēji, kas to dara atbilstoši augstākajām prasībām. Taču, ko es gribu pateikt, kāpēc martā viņas nevāc uzreiz? Arī februārī var būt labs laiks, un arī martā bija silts. Tā praksa rāda tāda, ka ja pēkšņi uznāk ziema, vēl atgriežas atpakaļ, ir sals un ir ledus un ir un sniegs un tiek ielas turpināt skaisīt, šī ģenerālā ielu savākšana notiek vienreiz un lai nu, un to līdzekļu apjoms ir tik, cik viņš ir, un to mēs labi visi zinām, tāpēc tāda ģenerālā savākšana praktiski notiek no aprīļa, nu, pirmā atkarībā no laika apstākļiem, no kādiem aprīļa 10. datumiem un iet, nu tā tad līdz maija sākumam. Tad visi ar putekļu sūcējiem, speciāliem, kā viņi sauc uz tiem smilšu sūcējiem un arī attiecīgi visiem tam birstēm, viss tas tiek savākts, ja? Jo ātrāk to nedara citādi, nu tas būtu it kā varbūt jādara divas vai trīs reizes. Nu, nu tā tad jāsaka tā, ka uz 1. maija ir visām smiltīm 100% jābūt savāktam. Jau šobrīd, es saku, ir savākts, jau šobrīd ir savākts 80% ielas ir iztīrīts.
Visādos sociālajos tīklos diezgan populāri ir bijuši video sižeti, video filmējumi par to, kā tad tie darbi notiek, kad smiltis iet pa gaisu, ka tā birste brauc pāri, nu un tās diezgan briesmīgs skats par to kvalitāti, varbūt mazliet, kas viņu kontrolē kāds vispār, kā tas tiek darīts un vai pēc tam tur nepaliek vēl trakāk un plašākā teritorijā vienkārši tās smiltis izdzenātas.
Piekrītu, ka kritika vietā un jāsaka tā, nu, Rīgas domas ierēģi to nedara ar saviem ne smilšu sūcējiem, ne putekļu sūcējiem. Ir attiecīgi līdzekļi, kas ir piešķirti no nodokļu maksātāju naudas un attiecīgi ir veikts konkurss par tām profesionālām firmām, kas veic šos darbus, tātad savākšanas darbus. Mūsu uzdevums ir vai nu darbu pieņemt, pēc attiecīgās tīrīšanas vai viņu nepieņemt. Nu, to dara satiksmes departaments. Attiecīgi tātad nokonkursēti darbi ir, tātad konkrēti privāti uzņēmēji, nu, kur rīcībā es nevaru, neesmu tik liels kompetences līmenis, man nav, lai pateikt, vai šodien noteikti ir daudz modernāks tehnikas, kas var par iespējām to vispār izdarīt ideāli, bet tas viss tehnikas maksā tur 100 000, jā, lai, teiksim, viņu veikt. Es saprotu, ka mūsu uzņēmējiem, kas startē konkursos, tādas tehnikas vēl nav, nu, viņi izmanto tādu, kādu viņu rīcībā. Mūsu prasības ir, lai pēc šo darbu veikšanas, vai viņi brauc vienreiz vai divreiz, būtu attiecīgi šās smiltas savākts. Ja viņas nav savākts, tas ir jādara, akal viņam, nu, pašiem jātērē degvielu, tas jādara. Līdz ar to tas mūsu kontakts ar iedzīvotājiem, iedzīvotāji diezgan aktīvi arī zvan, ir tas tur un tur ir ļoti nekvalitīvi tas un tas izdarīts. Tad tiek arī papildus veikt pārbaudi. Un attiecīgi, nu, tad uzņēmējiem neklājas labi, nu, jo viņam nestiek samaksāt uzreiz visu naudu.
Interesanti būtu kādreiz uzzināt, cik tad ir nācies po otram lāgam braukt un tīrīt, bet nu tāda statistika varbūt kādā citā
redzībā. Es domāju, ka aptuveni kaut 15%, no 12 līdz 15%.
Par vidi Rīgas pilsētā vēl runāsim un atbildot uz nākamo jautājumu, bet tas jau pēc pāris minūšu pauzes. Turpinam iztaujāt Rīgas vicemēru Andri Ameriku par to, kas notiek Rīgā, kas sakrājies mūsu klausītājiem. Un vara jautājums nākamais jāatbild pieaugus deglavielas no pļaunieku puses. Pirms deglava tilta Rīgas turismu un radošās industrijas tehnikuma pusē atrodas neliela teritorija, kura izskatās nav kopta mēnešiem, ja ne ilgāk. Tur mētājas gan autoriepas, gan kaudzēm atkritumu, ļoti nepievilcīga vieta. Vairs jautā, kurš galu galā ir atbildīgs par šīs teritorijas sakopšanu.
Šis nekustamais īpašums, pa ko iet runa, pieder divām fiziskām personām. Nu, atbilstoši informācija, mēs nesaukšu uzvārdus, mums viņi ir zināmi, tad savu varoņu Rīgas domē pamatā visi ir zināmi. Ir sastādīti 14. Gadā trīs administratīvie protokoli, pārkāpuma protokoli un attiecīgi sodu uzlikt. Tuvākajā laikā, manuprāt, tuvākajās dienās pat notiek piespiedu komisijas sēde, Ziemeļa izpildu direkcijas piespiedu komisijas sēde, kura runā jau par drastiskākām metodēm šobrīd šī īpašuma sakārtošanā. Nu, tad attiecīgi, nu, tas ir piespiedu sakārtošana, bet īpašnieki ir uzaicināti, ap divi ir uzaicināti uz šo sēdi. Nu, tā kā bērnu dārzā, ja, tad kamēr neesveic audzināšanas pasākums, tad viss dara, ko grib. Diemžēl, tas nav vienīgais tāds gadījums Rīgā.
Bet no viņiem ir pašiem jāsakopi, vai tā kā ar viņiem graustiem pašiem, pašvaldība to var izdarīt un pēc tam naudu piedzīt, vai tas netiek rakstizēts?
Mēs tā varam izdarīt, bet nu, mēs atkal šeit tā kā vai no audzinātā izdarīs mājas darbu par savu skolēnu, vai pats skolēns tomēr saņemsies un izdarīs to. Ja? Nu, šajā gadījumā tad, nu, šis ir galējais variants, kad, ja mēs piespiedu sakārtošanu veicam, tad tas ir speciāls ar domas deputātu balsojumu lēmums. Mēs šaubām, ka to var izdarīt, pēc tam ir vēršanās tiesā par līdzekļu piedziņu, visādu šo apgrūtinājumu uzlikšanu uz šo īpašumu, bet, nu, vai tiešām visur tas stāvoklis jānovad tik tālu.
Nākamais Alles Brakmanis jautājums par Pērnavas ielu posmā starp Čaka un Zvaigžņu ielu. Māla raksta tā, tas ir nesen atjaunots, bet pretī mājai Pērnavas ielā 19 atrodas viena ēka, kas ir pussabrukušā stāvoklī, otra tika nojaukta Pērn, kas ļoti bojā izremontēto vidi, vai to arī nav plānots nojaukt. Un vēl jautājums par bijušajiem dažādu veidu šķūnīšiem, kas kādreiz bijuši Rīgas juvelieru rūpnīcas sastāvdaļa, tagad tur daudzus gadus izvietota automazgātuve, kas diemžēl ir diezgan nožēlojamā stāvoklī, pie tam strādā arī pa naktīm, rada papildus troksni, jo strādājošie tajā klausās skaļu mūziku un apkalpo savus klientus ar vaļējām automazgātuves durvīm. Protams, arī apkārtne, kas ir apmazgātuvi, nav īpaši pievilcīga, tur mētājas riepas. Mazgātuves darbinieki, veicot autosalonu uzkopšanu, to dara ārpus telpām, var teikt, ka uz ietves mūsu ielā, turpat atrodas Rīgas domas norēķinu centrs Terēzes ielā konkrēti, netālu arī viesnīca Baltparka, un tas viss, kas saistīts ar mazgātuvi un pussabrukušo māju, bojā tikko izremontētās ielas vidi. Tad nu vēl jautājums, vai ir kādi ierobežojumi, ko vajadzētu ievērot privātā biznesa veicējiem, respektīvi automazgātuves darbiniekiem, lai uzturētu kārtībā savu vidi un rēķinātos ar citiem ielas iemītniekiem, respektīvi divi jautājumi, tad pirmais par ēku, kas tur pussabrukušā stāvoklī pretī Pērnavas ielai 19, vai to nav plānots arī nojaukt?
Mēs turpinam graustu tēmu, tāpat kā iepriekšējā jautājumā. Pretī tai Pērnavas ielā 19 atrodas šis grausts ar adresi Pērnavas iela 28. Tas ir B kategorijas grausts, nu, ja mēs sakam, kad A kategorija ir vistrakākiem, kuriem tuņas ar buldozeri jābrauc virsū, tad B kategorija ir nu, nākošais posms, ja, kur varbūt vēl ir iespējams sakārtot. Nu, šis ir B kategorijas grausts, viņš pieder privātpersonai. Tātad privātpersona ir veikti jau attiecīgi Rīgas domas rīcība esošie pirmie ietekmēšanas pasākumi. Viņam ir paaugstināta dubultā šī nekustamā īpašuma nodokļa likme līdz 3%. Un attiecīgi šeit tas stāvoklis varētu būt tāds, ka ja šī, teiksim, tuvāko 3 mēnešu laikā nenotiks kaut kāds aktīvs darbības, šis ir tas gadījums, kad Rīgas doma arī no budžeta līdzekļiem to māju jauksnos. Vēl ir cerības, kad pats īpašnieks pieņems kaut kādu lēmumu un sarosīsies. Ja? Nu, tātad, ja nojauc, tad mēs attiecīgi uz zemi uzliksim ķīlu, un kamēr nebūs nomaksāt, zemi būs garantīta tam, lai samaksātu nojaukšanu.
Nu, ja pašvaldība pati nojauks.
Jā, tad par to, kas ir saistīts par to automazgātu, tas ir cita adresa, tā ir Pērnavas iela 24, bet tā ir komercdarbība, viens SIA veic tātad šo automašīnu mazgāšanu. Nu, ir brīdinājumi bijuši, un arī pašvaldība policija apliecina, ka izsaukumi bijuši par to, ka mūzika tiek veikta, skaļi spēlēt. Nu, šī gadījumā, ja kaut kas tāds atkārtojas, tad ir jāzvan uz policijas tālruni. Nu, šeit viņš būs pieejams arī SVH mājaslapā, es arī savu atbildē viņu pielikšu klāt. Nu, tad jāsauc atkārtot ārā. Nu, tas ir brīdis, kamēr šī administrīvie soda pāraugs, nu, krimināls sodā. Nu, nav, un tad tā uzņēmē darbība tur tiks liekta.
Nu, tas ir par mūziku, bet arī par to vidi, par riepām, kas tur blakus mētājās, par automašīnu salonu tīrīšanu praktiski uz trotuāru ietves. Tur kaut kādi ierobežojumi arī ir uzņēmējdarbībai šādā ziņā, vai var to tā brīvi darīt?
Nu, pašvaldības rīcībā nav šādu ieroču, jeb tādu rīku, kas tik detalizēti izsakot līdz visām šīm aktivitātēm. Jo mēs, teiksim, tā uzņēmējdarbība ļoti dažādi. Viens par saldējumu, otrs, teiksim, sūc ar putekļu sūcēju savu mašīnas salonu ārpusē. Nu, mums nav tādu rīku, ja, teiksim, tas ietekmē nu, dzīves kvalitāti vai, teiksim, kaut kādu piesārņojumu veids, tad ir pašvaldības policija arī tiesības iejaukties.
Un tad nākamais jautājums Ingusa uzdots, viņu uztrauc suņu turēšana dzīvojamajā rajonā. Runa raksta Ingusa ir par Katrīnas dambi, kur atrodas Rīgas satiksmes autobāze. Tā ir sava sēta, sargs, kameras un droša noslēgta teritorija. Ir arī suns, kurš dienās dzīvo iežogojumā, bet naktīs reizēm to izlaiž ārā. Problēma ir ar suņa nepārtraukto riešanu. Ja dienā ar visiem citiem trokšņiem to var paciest, tad naktīs tas kļūst neizturami īpaši tuvāko māju iedzīvotājiem. Naktīs, kad autobāzē ir lielāka rosības sargs, kontrolē barjerus un sēž nožogojumā un visu nakti rei, tad nu kā iedzīvotājiem ar to cīnīties? Jūtamies bezspēcīgi, raksta Ingus, vai 21. Gadsimtā nevar atteikties no sargsuņa, kurš reizēm tiek izlaists no sava iežogojuma, bet pārējo laiku trokšņo un neļauj iedzīvotājiem gulēt, drīz jau atkal vasara un nekādu cerību uz loga turēšanu vaļā un gaisa apmaiņu dzīvoklī.
Es atvainošos Rīgas satiksmes autobāzes vārdā, tātad Ingusam. Jā, tā situācija ir nedaudz personalizēta, teikšu šobrīd tā. Un es šo atvainošanos tiešām saku, jo Katrīnas iela 5, tātad kur atrodas tātad Rīgas satiksmes autobāze vēsturiski. Nu, vienmēr ir bijis no 98. Gada, nu, tad ir 15. Gads, 17. Gads, tur ir bijuši suņi. Jā, šis suns, pa kuri runa, ir ļoti vecs, un viņš ir paņemts no patversmes. Attiecīgi, nu, tas lēmums ir pieņemts ļaut viņam nodzīvot savu suņu mūžu, nu, ko ar viņu darīt tālāk, jā, tātad, lai šis suņu mūžs, viņš tur ir pavadījis savu lielāko suņu mūžu daļu, un attiecīgi, tātad ir veikts pāruns, lai ierobežot, nu, teiksim, to, ja šādas sūdzības ir, jāsaka, šī ir pirmā sūdzība pa visu šo laiku, ko es saņēmu uz pašvaldības policiju, nu, par šo suņu riešanu. Es atvainojos, un mēs tiešām darīsim visu iespējamo, lai, nu, šis vecais jauns suņi, par to šodien nav nekādu lēmumu pieņemt, nu, līdz ar to, nu, ka šis suns beigs savu suņu mūžu, nu, tātad attiecīgi, jo šodien ir citi tehnikas līdzekļi, un kas to atrisina. Jā, tas tā ir, bet tad ir pāruns veikts arī ar šīs autobāzes, nu, šo tehnisko personālu, tātad mēs mēģināsim darīt tā, lai iedzīvotēm nedarītiem neērtības.
Nu jā, grūti iedomāties, ja suns rei, ko tur var izdarīt. Nu, tāda suņa daba ir.
Nē, nu viņam vienkārši ir citā telpā. Nu, viņš ir, nu, jāskatās, kādā veidā mēs to varam risināt. Nu, es šodien nevaru šeit par radio pateikt risinājums, atkārtošu vēlreiz. Ja tas rada neērtības esošiem apkārt dzīvojušiem iedzīvotājiem, šis jautājums ir jārisina. Vienkārši ir runa par to, ka nav šodien pasmērķis apgādāt Rīgas satiksmes autobāzi ar jauniem suņiem, jeb jauniem sargiem. Šāds mērķis nav. Ir šobrīd viens vecs savu mūžu nogali vadošs suns.
Teikšu paldies, šai reizei mums jāliek punkts ir, lai pēc nedēļas atkal tiktos ceturtdienā, pulksteni 18.30 rādio SVH un turpinātu atbildēt uz klausītāju jautājumiem. Andris Amerikas šodien bija šeit studijā un būs arī nākam ceturtdien. Paldies!
Tikšanos!